Prevodi sa albanskog na pakistanski jezik. U nizu usluga koje pruža prevodilački centar Akademije Oxford, svakako treba pomenuti i prevođenje sa albanskog jezika na pakistanski. Iako se ne zahteva toliko često kao druge kombinacije jezika, činjenica je da je naša institucija jedina u celoj zemlji koja klijentima nudi ovu uslugu. A uz prevod dokumenata sa albanskog jezika na pakistanski, vršimo i prevođenje svih ostalih sadržaja, kako dela književnosti, tako i novinskih članaka, odnosno časopisa, udžbenika i različitih vrsta tekstova. Pored toga, prevodioci i sudski tumači će na zahtev izvršiti i usmeno prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji. U skladu sa vrstom događaja koji organizujete, odlučiti da li će biti primijenjeno simultano, odnosno konsekutivno ili šapatno prevođenje. U situaciji kada se primenjuje taj tip prevoda, klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Mada se ova vrsta prevoda retko može dobiti u našoj zemlji, činjenica je da nam se obraćaju klijenti koji imaju potrebu da se izvrše određene ispravke u već prevedenim materijalima, a uslugu redakture takvih sadržaja će izvršiti lektori, odnosno korektori, koji su u našem timu. Možemo da vam ponudimo i prevođenje sa albanskog jezika na pakistanski svih audio, odnosno video sadržaja, kako dokumentarnih i igranih filmova, tako i animiranih, odnosno crtanih, ali i radijskih i televizijskih reklamnih poruka, serija, te zabavnih, informativnih, obrazovnih i dečijih emisija. Na vaš zahtev ćemo izvršiti i njihovo titlovanje, te sinhronizaciju, kako bismo vam omogućili da u relativno kratkom vremenskom periodu dobijete materijale koje možete da prikazujete i u bioskopu, ali i na televiziji, internetu ili pak puštate na radiju. Sudski tumači i prevodioci obrađuju i one sadržaje koje su vezani za oblasti interneta, tako da će prevesti ne samo web sajtove i softvere, odnosno programe i aplikacije, već i online kataloge i prodavnice. Također prevodimo i sadržaje iz oblasti marketinga, počev od vizit kartica, letaka i flajera, preko plakata i kataloga, pa do PR tekstova i brošura. Što se tiče dokumenata, prevodi sa albanskog na pakistanski jezik uključuju i njihovu overu, koju će izvršiti ovlašćeni sudski tumači. Tako će klijenti dobiti dokument koji je zakonski važeći, jer pečatom sudskog tumača se potvrđuje da je njegova sadržina ista kao i u originalnom dokumentu. Zato ste dužni da nam dostavite originale na uvid, kako bi sudski tumač mogao da se uveri u njihovu istovetnost, pre nego što stavi svoj pečat na prevod. Možete da nam ih donesete lično u bilo koju poslovnicu, a imate mogućnost i da ih pošaljete preporučeno, poštanskom pošiljkom, odnosno putem kurirske službe na našu adresu. Mi vama obrađena dokumenta dostavljamo na adresu koju navedete, također putem kurirske službe ili ih preuzimate lično. Dostava se naplaćuje odvojeno od prevoda i overe dokumenata, i to po ceni koju je oformila kurirska služba. A one materijale koji ne zahtevaju stavljanje pečata sudskog tumača, klijenti mogu da dostave na naš mail, ali isto tako i da ih dobiju po završetku obrade. Inače, dostavljanje dokumenata na mail je moguće samo onda kada klijenti zahtevaju njihov hitan prevod sa albanskog jezika na pakistanski. U ovom slučaju, originale na uvid klijenti dostavljaju naknadno i to uz maksimalno poštovanje roka koji su naveli za izradu prevoda. Sudski tumači i prevodioci ne obrađuju samo lična i poslovna dokumenta, već i građevinsku, medicinsku, tendersku i tehničku dokumentaciju, te dokumenta koje se tiču oblasti obrazovanja i nauke. Prevodimo sudske presude, ali i rešenja, tužbe, odluke i žalbe. Zatim licence svih vrsta, punomoće za zastupanje, kao i tekovine Evropske unije i sve vrste sertifikata. A uz sve što smo pomenuli, kod nas možete dobiti i prevod sa albanskog na pakistanski za ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama, poput svih tipova izjava, saglasnosti, potvrda i uverenja. Najbitnije je da prvo proverite da li se za vaša dokumenta zahteva stavljanje haškog pečata. Ovu informaciju ćete dobiti u okviru osnovnog suda u vašem gradu, jer je on nadležan za stavljanje apostil pečata. Tom prilikom ne zaboravite da pitate i da li se haški pečat stavlja pre ili posle prevoda i overe dokumenata, jer od toga zavisi gde prvo nosite dokument. Prevodi pasoša sa albanskog na pakistanski jezik. Prevođenje pasoša sa albanskog jezika na pakistanski u okviru poslovnica Akademije Oxford uključuje i uslugu overe sudskog tumača, kako bi klijenti dobili dokument koji je validan prema slovu zakona. Sudski tumač i prevodilac obrađuju i ličnu kartu, dozvolu za boravak, ali i uverenja o državljanstvu, kao i radnu dozvolu, dozvolu za boravak, krštenicu, venčani list, ali i vozačku dozvolu i ostala lična dokumenta. U ovoj kombinaciji jezika prevodimo i ona dokumenta koja čine tehničku, građevinsku, odnosno medicinsku i tendersku dokumentaciju, ali i pravna akta. Na vaš zahtev će obraditi i dokumenta vezana za nauku i obrazovanje, kao i ono dokumenta koje se predaju nadležnim institucijama. Ono što je bitno u ovom slučaju jeste da klijenti moraju na uvid da dostave originalna dokumenta, kako bi mogla da bude izvršena overa pečatom sudskog tumača, ali i da dobiju informaciju u osnovnom sudu da li se za njihova dokumenta mora izvršiti overa haškim, to jest apostil pečatom. Prevođenje tekstova sa albanskog jezika na pakistanski. Ukoliko su vam potrebni prevodi za bilo koje vrste tekstualnih sadržaja sa albanskog na pakistanski jezik, tu su prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford koji će prevesti i one tekstove čija tema je vezana za medicinu, politiku, financije, odnosno ekonomiju i bankarstvo, ali i tekstove iz oblasti informacionih tehnologija, građevinske industrije, te komunikologije, marketinga, odnosno svih navedenih grana prirodnih i društvenih nauka. A možemo da vam ponudimo i profesionalno prevođenje sajtova sa albanskog na pakistanski jezik, ali i ostalih sadržaja vezanih za oblast interneta, kao što su aplikacije, online katalozi, programi, odnosno web prodavnice. Pored toga, prevodimo i materijale iz oblasti marketinga, poput reklamnih letaka, plakata, vizit kartica, te brošura, kataloga i PR tekstova. Prevodi članaka iz novina sa albanskog jezika na pakistanski. U okviru bilo koje naše poslovnice vas očekuje i prevođenje članaka iz novina sa albanskog na pakistanski jezik, a naši stručnjaci mogu da izvrše i prevod književnih dela, odnosno udžbenika i različitih vrsta časopisa. A prevodioci i sudski tumači će izvršiti i usmeno prevođenje sa albanskog na pakistanski jezik, to jest konsekutivno, prevođenje uz pomoć šapata, ali i simultano prevođenje. Isključivo od vrste događaja koji organizujete i za koji vam je potreban prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji, zavisi i koja vrsta usluge će biti primenjena. U skladu sa zahtevima događaja i samog prevoda, možemo da vam omogućimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po odličnim uslovima. Kada je to potrebno, izvršit ćemo i postupak redakture sadržaja koje je neko već preveo u ovoj kombinaciji jezika, ali je potrebno izvršiti određene ispravke. Cena prevoda sa albanskog na pakistanski jezik je 3.500 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa albanskog na pakistanski jezik sa overom sudskih tumača je 3800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.